Në një atmosferë festive e shkujtuar zoja rozare nga adorno arkidiocezën Shkodër-Pult. Në veçanti këto nota janë shënuar më tepër në ato famozi ku përpajtore kanë këtë zojë, si në Shkodër në famullinë e zojës rozare te Karra Madhe, në fshatin Ljuban, ashtu dhe në fshatin Bardhaj. Me angazhimin e meshtarëve famullitar në këto kisha, në bashkëpunimin e motrave rregulltare që kontribuojnë për ecurin shpirtërore në këto famozi, nga do kremtimet në ndërt të zojës rozare ishin mirë organizuar, si në aspektin fetar, ashtu dhe në atë kulturor, që i shtoi larmin festës e shënoi një pjesëmarrje të gjerë të besimtarve. Në famullinë e zojës rozare te Karra Madhe, kremtimeve përveç triditshë së lutjes, në mazditën e së shtunës në vigjilet e festës, i ka paraprirë një procesion madhështor me lutje e këngë, në përrrugë kryesore të famullisë, ku janë bashkuar besimtarë të çdo moshe për të nderuar këtë ditë, për të demonstruar besimin e dashurinë për zojen Mari, zojen e Ruzares Shejte. Meshën qendrore në ditën e festës të dielën 7 tetor në kishën e zojës Ruzare te Karra Madhe e ka kremtuar meshtari franciskan Frate Gjoka, që në homelinë e rastit u kujtoi besimtarve të pranishëm rëndësinë e kësaj dite, forcën dhe fuqinë e lutjes, lutjes së zojës Ruzares Shejte, të cilën e luten në heshtje nanat e baballarët tan gjatë periudhës komuniste, e gjetën në të forcën e ngushtimin për të ecë përpara, për të përballuar vështirësitë e përsekutimin e kohës, e në përmjet se cilës deshti Zotit të fitoj liria besimit dhe e fesë në Shqipëri. E në këtë kontekst, Fradeda porositi që tradita e hershme e lutjes rozares shajtë në familje të rikthehet, të edukohet brejziri me këtë ndjenjë të lutjes, sepse në të është hiri, është forca dhe arma me fuqishme e krishtënimit që mund fuqin e djalit e të këqia që e mbjën në zemrët e njërzimit. Në marim të këti kremtimi, Ad Leonardo, famulitari kishës e zojës rozare, i ka kujtuar fëmijëve të rinjve të bashkësisë famullitare që ai drejton se në të shtunën 13 tetor fillon viti i ri ateistik, i cili do t'inaugurohet me meshën shajte të kremtuar në këtë ditë. E ka ftuar të gjithë ata që kanë moshën për marrjen e sakramenteve shajte të marrin pjesë në këto mësime kateheze që ofron famullia për një përgatitje dinjitoze, për marrjen e këtyre sakramenteve, për një jetë të pasur shpirtërore, ashtu siç e kërkon kisha e hyjit.